кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 1-октябрь аптанын 2-чү күнү Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарын улантабыз. Бүгүн карыялардын эл аралык күнү белгиленип жатат. Кыргызстанда жаш өткөн кишилерге жумуш табу, иш орношуу канчалык курч? Алдыда ушул жөнүндө кеп салабыз. Ага улай элдик экономика рубрикасында чет өлкөлүктөрдүн телефондорунун имей кодторун каттата албай жатканы жөнүндө баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Адегенде соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабы уулу сунуш кылат.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада бүгүн коргоочулар күнү белгиленип, жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 9:00 мекенин коргоп жатып курман болгон украиналыктарды эскерүү үчүн 1 мүнөттүк аза күтүү жарыяланды. Киевде өткөн майрамдык иш чарада президент аскерлерди куттуктап ыраазычылыгын айтты.
Сегодня великий день.
Бүгүн маанилүү күн. Украинаны колдоп жаткан айымдардын жана мырзалардын күнү. Бүгүн силердин күн. Силер үчүн Украина жок болуп кете элек. Силер үчүн эртеңки күн бар жана биз ушул жерде өз жерибизде, өз борбор калаабызда, өз тобубуздун алдында турабыз, деди Зеленский. Украинада коргоочулар күнү 2014 жылы Орусия Крым жарым аралын мыйзамсыз оккупациялап, Донецк жана Луганск облустарынын айрым бөлүктөрүн басып алгандан кийин пайда болгон. 1-октябрдын таңында орус армиясы Украинанын аймактарына дрон менен чабуул коюуну улантты. Украин күчтөрү билдиргендей, 32 учкучсуз аппараттын 29 атып түшүрүлдү. Бул күнкү соккулар кеминде 8 кишинин өмүрүн алды. Ал эми орус бийлиги бир катар фото жана видео далилдерге карабастан Украинанын аймагындагы жарандык жайларды аткылаганын четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирип келет. Согуш маанында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Бишкек шаардык соту бүгүн саясатчы Азимбек Бекназаровду 2-ноябрга чейин тергөө абагына камоо тууралуу 1-инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу анын уулу Руслан Бекназаров билдирип, жарыяндан татылган видеону Facebook'а жарыялады. Видеодо саясатчы 2010 жылдагы окуяга байланышкан иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу бул боюнча кылмыш ишин козгоо мыйзамсыз болгонун сотто айтып жатканын көрүүгө болот. Райондук сот Бекназаровдун бөгөт чарасы тууралуу маалымат бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Азымбек Бекназаровду кармаганы 12 сентябрда белгилүү болгон. Анын кармалышын 2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк кутучуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысына байланыштырган. Кылмыш жаза кодексин легалдаштыруу кылмыштуу кирешелерди ири өлчөмдө адалдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгону маалымдалган. Уулу атасынын кармалышын саясий негизде деп сыпаттап жатат. Кыргызстанда быйыл күз кыш мезгилинде 3,900,000,000 киловатт-саат электр энергиясы таңкыстыгы болот деп божомолдонуп жатат. Мындан улам сырттан электр энергиясын сатып алуу пландалып жатканын энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн 1-радиого курган маегинде билдирди. Анда Түркмөнстандан 1,700,000,000 киловатт-саат электр энергиясын импорттоо боюнча келишим түзүлгөн. Келерки жылдын январынан тарта алына баштайт. Ал эми Орусия менен Казакстандан 1,7 миллиард киловатт-саат электр энергиясы алынат. Анын графиги квартал сайын өтчү жыйында белгиленет.
Өзбек мамлекети азыр 200-300 миллионго чейин берди. Азыр 200 миллион алды. Ошону менен 3,900,000,000 бул запас менен бизде сатып алганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок бул жерде мындайча айтканда, эгерде 1,700,000,000 деп эле коюп коюп анан ошону алышыбыз керек деген эме эмес, бир 30% азыраак алсак болот, 30% көбүрөөк болсо. Ошондой контрактыбыз бар да, биздин гибкий контракт,
деди министр Ибраев. Ал быйылкы күзгү кышкы сезондо өлкө боюнча 17,800,000,000 киловатт саат электр энергиясы сарпталат деп божомолдонуп жаткандыгын дагы кошумчалады. Кыргызстанда жылына 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт, бирок ал жалпы керектөөнү жаппаган үчүн өкмөт жыл сайын Казакстандан, Өзбекстан жана Түркмөнстандан башка өлкөлөрдөн электр жарыгын сатып алып келүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Сыдыков мамлекеттик ишканалар экономикалык жактан жетиштүү пайда алып келбей турганын, анын ордуна жеке бизнеске көңүл буруу керектигин айтып чыкты. Депутат мындай пикирин бүгүн Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында билдирди. Сыдыковдун суроосуна жооп берген мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын орун басары Элдана Сатарова учурда 61 мамлекеттик ишкана бар экенин, мурдага салыштырмалуу азайганын билдирди. Депутат мамлекеттик ишканаларга салынган каражатты актабай турганын, ошол себептүү мекемелерди азайтуу керектигин белгиледи.
6 мамлекеттик мекемеден башкасычы бардыгы кереги жоктур. Сатпайсың арбашалардын баарын дегенбиз. Дагы эле ошол эле 6 мекеме бересиздерге ошо 21 миллиардтычы. Кечирип койгула, а мы все больше плодим и плодим этих госпредприятий. Отдайте частному сектору, развивайте частный сектор, бизнес, мана кыргыз индустрияга разы не болот.
Деди депутат Сыдыков, финанс министр Алмаз Бекетаев, мамлекеттик ишканалар өкмөткө дивиденд берип жатканын 2023 жылы 18 миллиард, быйыл 21 миллиард сом түшкөнүн маалымдады. Мамлекеттик мүлк фондунун маалыматы боюнча сөз болгон кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасында инвесторлор менен чогуу 20 жоопкерчилиги чектелген коом ачылган. Казакстан Алматы шаарында жана Алматы облусунда 12 кем эмес активистке кылмышы козголду. Бул тууралуу 1 октябрда Азаттыктын казак кызматы жазды. Маалыматка караганда аларга жапорт башаламанды уюштуруу жана ага даярдык көрүү боюнча кине тагылып жатат. Активисттер 29 сентябрда кармалган, айрымдарынын үйүндө тинтүү жүрдү. Адвокаттардын айтымында 4 активист камакка алынды, калгандар эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотулду. Активист Рысбек Сейсенбай Азаттыкка берген комментарийинде кылмыштын козголушун 6 октябрда өтө турган референдумга байланыштырды. Казакстанда атомдук электростанция куруу маселеси добушка коюлат. Алматыдагы активисттердин кармалышына байланыштуу парламент депутаты Ермурат Бапиев Facebook аркылуу башкы прокуратура жана ички иштер министрлигине кайрылды. Алар азырынча жооп бере элек. 6 октябрдагы референдумда Казакстанда атомдук электростанциясынын курулушуна макулсузбу деген бир эле суроо коюлат.
Рахмат, Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Сайтыбызда мындан башка кабарлар, видео баяндар, фоторепортаждар бар. Кирип окуп көрүп өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бүгүн 1 октябрда карыялардын эл аралык күнү белгиленип жатат. Бул күнү карыларга көрүлгөн камкордук боюнча маалыматтар айтылып, талкуулар жүрөт. Кыргызстанда жаш өткөн кишилерге жумуш табуу, иш орношуу канчалык курчуна, кыргыз коомунда эйджизм канчалык жайылган. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Бишкек шаарынын тургуну Эмил Аксакал учурда 67 жашта. Ал мектепти аяктап аскерге барып келгенден кийин политехте энергетика бөлүмүндө окуп, ушул тармакта 10 жылдан ашык иштеген. Эгемендиктин алгачкы жылдары калк жапырт жамбагы үчүн базардан ырыскы издеп калгандан кийин каарманыбызда энергетик кесибин таштап, баш аягы 20 жылдай коомдугуна айдаган. Бирок соңку 7 жылдан бери жеке компаниялардын биринде күзөтчү болуп иштеп жатканын айтат.
Жумуш иштеш керек болуп калды, бош отурбай. Анан ушундай тияк баяктан сураштырып, телевизордон карап, газеталардан чыгып, анан охранада иштеп жүрөм ошондон бери. Охрана иштегениме 7 жыл, 8 жыл болуп калды, 8 жыл.
Эмил Аксакалдын айтымында жумуш издеген учурунда жашы өтүп калгандарга карата мамиле башка экенин сезген.
Азыр бизге мындай чектөө киргизип койду да, жашыбыз кач, мындан өткөндөр болбойт. Керек болсо эми мен деле көбүрөөк акча таап, мындай көчөнүн маршрутунда автобустар келбеди беле, иштейин десең аларга жашыңды, жашты карап туруп иштетпейт, иштебейсиң деп коет. Болбосо бизге окшогон тажрыйбалууларды алса жакшы эле болот эле. Жаш балдар эмне кээлери эми праваларын, категорияларын сатып алгандар бар, анан алар иштей албайт. Убагында мындай ответственность деген жок.
Каарманыбыз күзөтчүлүк кызматынан 10 000 сомдун тегерегинде маяна алат экен. Бул тыйын күнүмдүк керектөөлөргө толук жетпегени менен балдарыма аз да болсо тыгынчык болот дейт. Бирок 70 таяп калган Эмил Аксакал күзөтчүлүк ишинде кожоюндары дагы канча жыл иш берет деп сана аркайт. Ал эми 64 жаштагы шаар тургуну Элмира Кулманбетова соңку кездери эйджизмге көп эле кабылганын айтат. Эйджизм бул адамдын жаш курагына карата дискриминация. Адистердин айтымында мындай мамилеге адатта бир гана жаштар эмес, улгайган курактагылар да арбын кабылат экен.
Компанияларда 3-4 компанияда бухгалтер болуп иштедим. Мен өзүмдүн кызымдын баласын багыш үчүн Россияга барып келдим, анан жумуш таппай калдым. Жумушу жок, отуруп калдым. Барсам эле жумуш жок, ой кокуу, эже сиз үйдө эле отуруңуз, бала багыңыз дейт. Биз үйдө отуруп бала бага тургандай неме эмеспиз да азырчы. Ушул сөздү укканда мен, конечно, обидно болду. Аябай таарындым, узаландым. Мен эмне ошончолук эле карып, белим бекчип, көзүм чикчип калган жокмун да, туурабы? Мен азыр 64-төмүн. Мен отургум келбейт. Мен иштегенди жакшы көрөм. Эл менен иштеп, өмүр бою иштеп жүргөнбүз.
Кулманбетова азыр Майя шоу аттуу чыгармачыл борбордо администратор жана бухгалтер болуп иштейт. 6 жыл мурун ачылган бул бий борборуна учурда 45 жаштан 80 жашка чейинки үйдө отурган айымдар барат. Борбор алардын өзүнө болгон ишенимин ойготууга көмөк берет. Социолог, педагог Асылбек Жоодонбековдун айтымында кыргыз коомчулугундагы эйжизм көп адамдардын жеке инсандык жөндөмдөрүнүн өркүндөшүнө тоскоол болуп жаткан бирден бир көйгөй болууда.
Ушул бир аз жашы жогорулап калгандай, бышып калган мезгилдерге карата дагы, анан жаштарга карата коомдо калыптанып калган бир эрежелер бар да. А коом дүйнө эмне да? Дүйнө бүгүнкү күндө адам кайсы жашта болбо, кайсы жыныстын өкүлү болбо, өз өнүктө болот. Шундай бир мүмкүнчүлүк берип атат.
Социалдык фонддун маалыматында Кыргызстанда учурда 785 000 пенсионер бар. Соңку 6 айда 38 774 адам пенсияга чыккан. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эсебинде 7 миллион калкы бар Кыргызстанда жумушка жарамдуулардын саны 2 миллион 712 000 кишини түзөт. Алардын 2 миллион 581 000 иш менен камсыз болгону айтылат. Ал эми жумуш издегендердин саны 65,1 000 киши деп эсептелип, былтыркыдан 12% азайган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги азаттыкка билдиргендей, бул 2024 жылдын 1 мартына карата иш издеп жүргөндөрдүн расмий каттоого алынгандагы эсеби. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самуйгочу адамдын ишмердүүлүгүн анын курагы менен баалабай, тажрыйбасы менен баалаган туура деп эсептейт.
Азыр жаштар келсин, жаштар иштесин, жаштардын ою башкача деп атабыз да. Да. Жаштар жаштын деми болот. Бирок ошол эле учурда бул коллективный жумушта тең салмактуулукта болуш керек. Ал жерде жаштардын жаңы деми, жаңы ою менен эле иш алдыга жүрүп кете бербеш мүмкүн. Ал жерге сөзсүз опыт керек. Тажрыйба керек. Тажрыйба. Тажрыйба болбосо ишмердүүлүктүн маңызы чыкпай калат деп ойлойм.
Улуттук статистика комитетинин 2020 жылдагы маалыматында Кыргызстандагы аялдардын жашоо узактыгы 76, эркектердики 68 жаш деп белгиленген. Бириккен улуттар уюмунун квалификациясы боюнча улгайган адам деп 60-65 жаш эсептелет. Президент Садыр Жапаров былтыр 7 августта жаштар тууралуу мыйзамга кол койду. Документке ылайык, өлкөдө 14 жаштан 35 жашка чейинки курактагылар жаштар деп эсептелет. Алардын саны дээрлик 2,5 миллион. Буга чейин жаштардын курагы 14 жаштан 28 жашка чейин болчу. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттык жалгыз бой аялдарга, майыптыгы бар адамдарга бычмачылык, тикмечиликти үйрөтүп келе жаткан 83 жаштагы Базарбүз Садабаева жөнүндө баяндайт. Ал мурда Эңири текстиль ишканаларында кийимдердин үлгүсүн жасап иштеген. Азыр эми ал тажрыйбасын башкалар менен бөлүшүүдө. Ал тапкан пайдасынан карылар үйлөрүнө дагы жардам берип турат. Нурболот Азамат уулунун баянын угалы.
Мен окуткан элдерден айына 100 долларга окутуп жүрөм. Мен андан чыккан акчаларды карылар үйүнө, Токмокто дагы карылар үйү инвалидтер бар. Ошолорго колунан келген жардамымды жасап турам.
Базарбүй апа акыркы 30 жылда 2000ден ашуун кишиге бычмачылыкты, тикмечиликти үйрөттү. Эми ал Бишкектин борборуна жакын Союз маалында курулган 4 кабаттуу үйдөн батир алып, окуу борборун ачты. Убагында өзү дал ушул өнөрдүн арты менен балдарын жалгыз эрезеге жеткирген.
Өтө жаш кезимде турмушка беришти. Илгери кыз менен жигит сүйлөшөт деле макулдашаты жок эле ата-энелер макул келсе берип койчучу. Ошентип беришти бирөөнүн жаңгыз баласы эле. Бирок менин жолдошум ичип кетти. Ичкенден үйгө тынчы жок адам болду. Кудай берген экен, андан 3 балалуу болуп калдым. Жашоом такыр болбой калганда атам багыш кайра эттеп ажыратты. Анан ажыратканда ошондо эмчекте 10 айлык балам бар эле. Анын 1 жашка чыкканча үйдө бактым. Эмчектен чыгарып коюп анан кийин Жалал Абад областында частный үйдөн сабак берген. Ушу тигүүчүлүк боюнча, кысмачылык боюнча сабак берген бир аялга барып окудум. 6 ай окудум ошондо.
Өнөр үйрөнүп, малчылардын ар кандай кийимдерин тигип иштей баштаган Базарбүү апанын багын 1971 жылы өткөн жалпы союздук сынак ачат. Тикмечилер арасындагы сынакта жеңүүчү болгон 23 жаштагы Базарбүү апа Латвияда билим алуу мүмкүнчүлүгүн алып, окуусун кызыл диплом менен аяктаган. Дүйнөлүк стандарттарга шайкеш кийим тигип, ишкана уюштурууну үйрөткөн бул окуу Базарбүү апанын тагдырын өзгөрттү.
Токтогулдан Таласка, Таластан Фрунзага, Фрунзадан Москвага, Москвадан анан кийин Ригага учат экен. Ошондо 32 кишиден, 16 союздун республикадан 2 киши экен да, 32 кишиден 10 кызыл диплом алдык. Анан келсем эле Токтогул району көл болуп көчүп атыптыр. Бияка келгенге макул болдум, келдим дагы. Түлпан деген жер бар, Түлпанга келип закрышык болуп кирип алдым.
Ошентип Базарбүү апа Бишкекте иштеп калат да пенсияга 1992 жылы чыгат. Андан бери кызыккандарды бычмачылыкка, тикмечиликке, кийимдердин үлгүсүн жасаганга үйрөтүп келет. Базарбүү апа кийин дагы бир жолу турмушка чыгып, бир балалуу болгон экен. Бирок 4 баланы өзү жалгыз тарбиялап өстүрүүгө туура келген. Учурда 7 небереси, 18 чөбөрөсү, 2 кыбырасы бар.
Кечээ күнү эсептеп чыктым. 1337 адамды окутуп турмун. Канча киши экенин, кайсы жылы окуганын список кылганбыз да, мындан мурдагы жылы. Анан андан бери мына бир журнал толду дагы.
Базарбүү Садабаеванын ысымы тигүүчүлөр арасында белгилүү. Ушул кезге чейин аны кесиптик окуу жайлар жумушка чакырып келишет. Базарбүү Садабаева жакында эле тигүү тармагында иштегендер үчүн көрсөтмө китеп жазган. Китепте ар бир өлчөмдөгү кийимдин жакасы, жеңи, бели канча болушу керек дегендин баары кыргыз тилинде көрсөтүлгөн. Базарбүү апа 72 жашында жоон ичегинин рак оорусуна чалдыгып 2 ирет операция болгон. Бирок оору аны мөгдөтүп, сүйүктүү ишинен четтете алган эмес. Ал жаңы ачкан окуу борборунда дагы көптөгөн шакирт таптоого шымаланып турган чагы. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда чет жактан уюлдук телефон алып келип жаткан ишкерлер жана чет өлкөлүктөр телефондорду каттата албай убара тартып жатканы айтылууда. Айрым кыргызстандыктар убарагерчилиги көп болуп каттата албай койгонун дагы даттанган. Чет жактан уюлдук телефон сатып алгандар же онлайн буйрутма бергендер аны имей чекит кейжи сайтына каттатышы керек. Мобилдик телефондордун имей коддору сакталган базага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ээлик кылат. Элдик экономика түрмөгүндө аталган теманы Кубатбек Айбашев талдайт.
Кыргыз өкмөтү уюлдук телефондорду милдеттүү каттоо жараянын баштагандан бери 3 ай өттү. Импортчулардан, ишкерлерден жана кардарлардан берилген суроонун аягы дагы деле басыла элек. Телефонун каттата албай убара тартып жаткан колдонуучулар социалдык тармактарга массалык маалымат каражаттары аркылуу кайрылып, маселени жеңилдетүү жолун талап кылышууда. Каттоо милдети жүктөлгөн компаниянын коомдук номерларында ар дайым 20-30 кезек турат. Түркиядан сентябрдын башында келген Бишкектик Бексултан азырга чейин телефонун каттата албай убара тартып жүрөт. Ал каттоо окугун алган компанияга чалып да, уюлдук операторлорго барып да кылган аракеттери жыйынтыксыз болгонун айтып берди.
Кыргызстандан тышкары мамлекетте болчумун да. Турция апрелде кеткен элем. Ал жакта телефонум бузулуп калып, ошондон улам телефонду Кыргызстандан ошол жака жөнөткөнбүз да. Сентябрдын башында келгенмин. Анан бул жака келгенден кийин регистрация кылып алып койдум. Сим картаны салгандан кийин 3 сааттан кийин өчүрүлөт деп 3 сааттан кийин өчүп калды. Ошкага бардым эле. Сим карта алган жерден барып кыла аласыңар дегенде кылып көрөбүз деди. Алар кыла албай коюшту. Анан бир номер беришти, ошого чалып регистрация кылсаңар болот деп. Анан кийин ошого чалайын десем аябай очередь көп экен. 20 мүнөттөн ашык күттүм. Живой очередь болгондон жылбайт. Аябай кеч жылбат да. 30 адамдай турат, бирок аябай кеч жылат экен да. Бир адам 3-4 мүнөттө тейленип атат. 10 адам жылыш үчүн 20 мүнөттөн ашып кетет экен. Азыр Wi-Fi менен деле иштетип жүрөм. Чалганга жарабайт.
InMobiles компаниясынын калкты тейлөө үчүн көрсөтүлгөн номерлерине чалып, колдонуучулардын суроолорун берүүгө аракет кылдык. Чынында эле кезекте тургандар көп экен. 21-чи кезек жарым саатта жетти. Бизди тейлеген оператор мээрим, кардар тейлеген операторлор өтө көп экенин, бирок кайрылуулар да көп болгондуктан тейлөө узакка созулуп жатканын айтты.
адам болуп пайдаланып атат алган. Вот адамдар Кыргызстанга келип атат. Бул система жаңы, буну адамдар чогулуш керек. Ошол себептен бул салалар болот.
Кыргыз өкмөтү уюлдук телефондорду милдеттүү каттоо чечимин 25-июндан тарта ишке ашырып келет. Жабдыкты имей коду аркылуу каттоо 3 вазифаны аткарат деп жарыяланган. Биринчиси, аткезчиликти жоёт деген ишеним чоң. Идентификациялоо боюнча мамлекеттик система кооптуу. Аткезчилик жабдыктарды алып келүүнү токтотууга жана телефондорду импорттоодо коррупциялык схемаларды жоюуга багытталган. Экинчисинде система телефон урлугуна жана алдамчылык же террордук максатта колдонууга каршы күрөшөт. Үчүнчү вазифасы мамлекеттик бюджетти толтурууну көздөйт. Импорттоодо жабдыктарды чыныгы баасы менен декларациялангандыктан салыктын түшүүсү өсөт деп күтүлөт. Телефонду идентификациялоо боюнча оператордук милдетти мындан 3 жылдан мурда Бишкекте чет элдиктер түзгөн InMobiles компаниясы алып барат. Катталган маалымат мамлекеттик идентификациялоо системасына сакталат. Ал системага Улуттук коопсуздук комитети, Ички иштер министрлиги, салык кызматы, бажы кызматы, байланыш операторлору жана идентификациялоо оператору кирет. Уюлдук телефондорду каттоо боюнча расмий сайтта жазылгандай, бир жабдыкты каттоонун акысына 528 сом жана үстүнө 12% кошумча нарык салыгын алышат. Жабдыкты өлкөгө алып киргенден 30 күндүн ичинде каттоо зарылдыгы эскертилген. Расмий жолого ылайык телефондук каттоодогу төлөм товарды өлкөгө алып кирүүдө бир гана жолу төлөнөт. Катталган телефонду өлкө ичинде чекене сатып алган кардарлар үчүн кайталап төлөө каралган эмес. Деген менен жүрүп жаткан жараян уюлдук телефон саткан ишкерлерге бир кыйла мүшкүл жаратып жатканын айтып даттанууда. Бишкектеги соода борборлордун биринде уюлдук телефон сатып иштеген Алтынай күн сайын жок дегенде 2-3 киши каттоо көйгөй менен келип жатканын айтат. Ишкер каттоонун айынан телефондордун дүң баасы бир кыйла кымбаттап кеткенин белгиледи.
Менин эсебим боюнча до регистрации 25 июнга чейинки баалар менен азыркы бааларды салыштырсак 25% көтөрүлдү. 25% деген аябай эле оор да. Ну макул, эми мисалы менин ишим аз да. Мурда 110 долларга алган телефонду азыр 135 долларга алып атам. Макул. Баягы өзүмдүн 10 долларымды кошуп туруп сата берем да. Мурда 110го алганды 120га сатчымын, азыр 135ге алдымбы 145ге сата берем да. Эл дагы ага көнүп эле ала берет экен. Башка вариант жок да. Бирок предприниматель болгонум менен биринчиден өзүм дагы покупателмин да. Эртең барып май алам, сүт алам, балдарыма майда чүйдө алам. Телефондор көтөрүлүп кетсе, ии телефон көтөрүлүп кетиптир деп башка соода тармактагылар алар да товарларын көтөрүп алды да.
Борбор Азия чөлкөмүндө уюлдук телефондорду каттоо иштери бир кыйла мурдараак башталган. Коңшуларда уюлдук телефондорду идентификациялоо жана базага ээ кылуу милдети негизинен мамлекеттик мекемелерге жүктөлгөн. Телефондук аппараттарды милдеттүү каттоо эрежеси Казакстанда 2018 жылы, Өзбекстанда 2019 жылы киргизилген. Ал эми Тажикстанда болсо 2023 жылдын апрель айынан тарта каттоо милдеттүү түргө өткөн. Өзбекстанда телефондук каттоо милдети Өзбекстандын телекоммуникация тутумдарын башкаруу боюнча республикалык борбор деп аталган мамлекеттик ишканага жүктөлгөн. Казакстанда маалымат жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы мамлекеттик радио жыштык кызматы мамлекеттик ишканасы оператордук кылат. Уюлдук операторлор өз кардарларынын телефонун каттап, маалыматты мамлекеттик ишканага өткөрүп берет. Тажикстанда уюлдук телефондорду каттоонун оператору Net Solutions улуттук интернет провайдери болуп саналат. Бул тармакты телеген санарип өнүктүрүү министрлигине чет өлкөлүктөр түзгөн компаниянын Кыргызстандагы уюлдук телефондорду каттоого алган лицензиясынын чоо жайын сурообуз азырга чейин жоопсуз турат. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп турасыз. Бүгүн сиздин назарыңызга Кыргызстандагы уюлдук телефондорду каттоо жана андан улам жаралган айрым маселелер тууралуу баяндоодомун. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашов болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Уюлдук телефондорду каттоо маселеси жакында парламентте да айтылып, жарандардын уюлдук телефонун каттоонун мамлекет өз эмес, чет өлкөлүк компанияга берип койгону жана анын Кыргызстанда кеңсеси жок болгондуктан кардарларга көйгөй жаратып жатканы белгиленди. Депутат Дастан Бекешев InMobiles'ты орусиялык деп болжоду.
Мына бир топ эле бизнесмендер, жарандар, чет өлкөдөн келген жарандар жаңы телефонду алып келгенде каттоодон өтүш керек. Бүт бар макул дешти, мейли. 600 сом төлөш керек да ошол каттоого. Төлөгөндөн кийин каттоо жок дейт. Компанияны издесек дейт, компания чет өлкөлүк дейт ошол каттоону кылган. Негизи бул жерде мыйзам долбоору каралганда бул жерде айтылган, бул мамлекет кылат, азыр чет өлкөлүк компания кылатат. Россиядан бирөө келип, ошону кылышат да. Кайсы чечим негизинде берилди ошол чет өлкөлүк компания бүт мобилдик телефондорду каттоодон өткөрүү боюнча? Офисти издесек, офис жок экен биякта. ким ошону каттоону кылып атат, ким каражатты жарандардан алып атат, түшүнүксүз болуп калды да. Мало того, что еще иштебейт алар. Жакшы иштебей жатышат да. Көзөмөлдө жок Кабминден.
InMobiles компаниясынын бир негиздөөчүсү ливандык экендиги анык. Бирок экинчиси Татьяна Козырская кайсы өлкөнүн жараны экендиги белгисиз. Белгилүүсү ал буга чейин Казакстанда ишкерлик кылып келген. Анын Кыргызстанда түзгөн фирмаларында негиздөөчүсү чет элдик деп жазылган. InMobiles компаниясы 2021 жылдын март айында каттоодон өткөн. Башында Татьяна Козырская өзү жалгыз негиздеп, директорлугуна Нурфаиз Алмазбек уулун дайындаган. Көп өтпөй июль айында негиздөөчүлүккө ливандык ишкер Шарбель Эл Литани кошулуп, жетекчилик милдети дагы анын колуна тийген. Ошол тушта миграция департаментинен ливандык ишкердин Кыргызстанда иштөөсүнө уруксат документтерин алышкан. Кийин чет элдеги InMobiles холдингинен башка адистерде Кыргызстанга келип, убактылуу иштеп кетишкен. 2021 жылдан бери мамлекеттик казынага жыл сайын миллион сомго жетпеген төлөмдөрдү төгүп келген компаниянын ишин 2024 жылдын августуна тарта ийгилик коштоп, соңку 2 айда тапкан таза пайдасы буга чейинки жылдарга караганда 50-60 эсеге өстү. Сентябрь айында эле 10% пайда салыгына 20,445,000 сом, 12% кошумча нарк салыгына 22,275,000 сом төлөгөн. Ушул салыктардын көлөмүнөн улам болжолдоп эсептесек, компаниянын бир айдагы таза пайдасы 200,000,000 сомдон ашкандай. Татьяна Козырскайга келсек, ал мурда негизинен Казакстанда атайын техникаларды жана тетиктерди саткан Техностан деген компанияны жетектеп келген. Козырскаянын Кыргызстандагы ишкерлик кызыкчылыгы 2020 жылдан тарта башталган. Ал жылы Техностан, Бигост жана Орион LLC деп аталган 3 фирма ачкан. Инстаграмдагы баракчасында Казакстанда ири ийгиликтерге жетишкенин, эми Кыргызстан менен Өзбекстанда да ошондой темптеги көрсөткүчтөр менен кулаш жаярын айтып пост жазган. Бирок ал ишканалардын ичинен Орион гана кайсы бир деңгээлде кирешелүү боло алды. Берке көө дээрлик жансыз тургандай. Ага карабай Техностанды маалыматтык коопсуздук жана IT инфратүзүмүн өнүктүрүү деп аталган ассоциация түзүүгө катыштырган. Ассоциациядагы өнөктөштөрү Айбек Баканов менен Нурфаиз Алмазбек уулу 2021-22 жылдары Кыргызстанда уюлдук телефондорду каттоо жана ал үчүн чет элден тажрыйбалуу компанияны алып келүү жөнүндө кызуу сөздөрдү айтып башташкан. 2022 жылдын апрелинде ассоциациянын өкүлдөрү Нурфаиз Алмазбек уулу менен Айбек Бакановтор Акипресс маалымат агенттигинде жыйын куруп, уюлдук телефондорду тез арада каттоо механизмин ишке киргизбесе, мамлекет телефон аткезчилиги менен бажыдагы коррупциядан жылына 5 миллиард сомдой чыгым тартып жатканын айтышкан. Айбек Баканов уюлдук телефондорду идентификациялоо боюнча чет өлкөлүк компанияны чакыруу зарылдыгын белгилеген.
Закон вот этой международной ассоциации GSM Association, да?
GSM ассоциациясы мамлекеттик органдардын эл аралык базага туташуусуна тыюу салат. Ал жеке компания жана ассоциациянын мүчөсү болушу керек. Анын мүчөлүк акысы миллиондогон доллар турат. Ошондуктан биз бул ишти аткарган оператор ассоциациянын мүчөсү болушу керектигин айтуудабыз. Минтип биз жөн эле акча жасагысы келген шылуундар менен алдамчыларды иргеп салабыз. Эгерде министрлик азыркы мыйзамды аткарып, операторду тандаса, анда бул жакшы жана ишенимдүү башка өлкөлөрдө тажрыйбасы бар эл аралык оператор болот. Мындай оператор бар, алар көп. Баары болбосо да арасында GSM ассоциациясынын мүчөлөрү бар. Биз мамлекет жакшы, дүйнөлүк ысымы бар белгилүү компаниянын чакырышын каалайт элек. Биз бул дагы коопсуз шаардай болуп калбасын деп кооптонобуз.
Чтоб не было как безопасным городом, мы вот этого боимся.
Мамлекеттик бажы кызматынан уюлдук телефондорду аткезчилик жол менен ташып келүү соңку кездери күчөгөнүн ырастап, анын алдын алуу боюнча иштер жүрүп жатканын билдирген кат келди.
Бажы бирлигинин товарларына жамынып алып, мыйзамсыз түрдө товарларды ташып келүү фактылары күчөгөндөн кийин мамлекеттик чек ара өткөрүү пункттарында мобилдик топтор түзүлүп, документтери жана декларациясы жок телефондор жана аксессуарлар алынып келинген бир нече фактылар аныкталып, бөгөт коюлган.
Деп жазылган бажы кызматынын жообунда. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, Татьяна Козырская 2022 жылдын февраль айында Ливанга барып, InMobiles холдингдин жетекчиси Шарбель Эл Литани менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Андан көп узубай июнь айында Кыргызстандагы InMobiles Санарип министрлигинен телефондук аппараттарды каттоо боюнча мөөнөтсүз лицензия алган. Июль айында InMobiles Мирс Кыргызстан программасын кыргыз патентте каттаган.
Эмдик экономика түрмөгү.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Даниэль Муратов жардамдашты. Ушуну менен сиз менен коштошом. Саламатта калыңыз.